Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı devam edir. Hər şey topdan başladı. Ötən ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan savaşındakı uzaq vuran topların səsi kəsilən kimi, Türkiyənin baş naziri Yeni Qafqaz'a sabitdi isə nədiyinə regionu dolaşırdı. Sonrasa futbol topunu növbəsi satdı. Bu dəfə də Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül sentyabrın 6-sında Yerevanda Ermənistan və Türkiyə futbol yığmalarının oyununu izləməyə getdi və artıq sərhədlərin açılmasından və yaxınlaşmadan söhbət getməyə başladı. Düzdür, sonradan Ankara rəsmi Bakının istədiyi kimi Ermənistanla sərhədlərin açılması məsələsinin Qarabağ münaqişəsinin həllindən asılı olduğunu bildirdi. Amma qarşıda yenə Türkiyə-Ermənistan oyunu gözlənilir, oktyabrın 14-də bu dəfə Türkiyədə. Ancaq bu dəfə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bir il əvvəl verilən sözlərin tutulmamasını bəhanə gətirib, oyuna baxmağa getmək istəmədiyini bildirmişdi. Və bu fikirlərinin yayılmasından sonra, dünən axşam Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılması məsələsi ilə bağlı sənəd açıqlanıb. Özü də Dağlıq Qarabağın adı da xatırlamayan bir sənəd. Bu dəfə Türk rəsmiləri də iddiaları təsdiqləyir. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Reutersin Nikasiyadan verdiyi məlumata görə, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu Şimali Kiprə səfəri zamanı bugün deyib ki, hər şey gözlənilən kimi getsə, yeni ilə Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açıla bilər. Türkiyədə çıxan Hürriyyət Daily News qəzetinin baş redaktoru Barçın Yınanc isə biraz fərqli fikirdədir. O, Azadlıq Radiosuna deyir.
It is a bit difficult to foresee for the parliament to approve the protocol unless they
Türkiyə parlamenti Dağlıq Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş görməsə, protokolları təsdiq etməyə bilər. Türkiyə isə Ermənistanla sərhədlərin açılmasını Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlayır. Ancaq protokollar qüvvəyə minsə 2 ay ərzində sərhədlər açılmalıdır. Ona görə türk deputatlar görmək istəyəcəklər ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində əhəmiyyətli irəliləyiş var, yoxsa yox.
Bunlar türk tərəfdə səslənən fikirlərdir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin dediyinə görə isə avqustun 31-i gecə yarı Ermənistanın dövlət televiziyası verilişləri dayandırıb, Türkiyə-Ermənistan protokolunu tam oxuyub. Sonda diktor deyib ki, burada Dağlıq Qarabağın adı çəkilmir. Yerevandakı milli və beynəlxalq araşdırmalar erməni mərkəzinin direktoru Richard Giragosyan Azadlıq Radiosuna deyir ki, Ankaranın Dağlıq Qarabağı bu protokollara saldırmaqda təkid etməməsi uğurdu və onun üçün gözlənilməzdi.
Surprisingly, despite several months of diplomatic rhetoric by Turkish officials designed to reassure Azerbaijan.
Türkiyə rəsmilərinin bir neçə aydır ki, səsləndirdiyi ritorikaya baxmayaraq, rəsmi protokol versiyasında Dağlıq Qarabağın adının çəkilməməsi sürprizdir. Protokolda Azərbaycan torpaqlarının erməni qüvvələrinin nəzarətində olmasına da işarə yoxdur. Qarabağın adının çəkilməməsi siyasi kompromisin nəticəsi kimi dəyərləndirilə bilər.
Türkiyə ilə Ermənistanın avqustun 31-də gəldiyi razılaşma siyasi məsləhətləşmələrin başlanmasını nəzərdə tutur. 6 həftə çəkəcəyi məsləhətləşmələr iki protokolun imzalanması ilə nəticələnməlidir. Birincisi, diplomatik əlaqələrin qurulmasıdır, ikincisi, iki tərəfli münasibətlərin inkişafıdır. Türkiyə diplomatları Reuters-ə onu da deyiblər ki, iki gün əvvəl Davutoğlu Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton-la Ermənistan-Türkiyə münasibətlərini müzakirə edib. Həmin telefon danışığında Davutoğlu Dağlıq Qarabağ probleminin tezliklə həll olunması məsələsini də qaldırıb.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədik. Bu ilin aprelində Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması iddiaları rəsmi Bakı-Ankara münasibətlərində də gərginlik yaratmışdı. Düzdür, Türkiyə baş naziri Erdoğan Bakıya gəlib parlamentdəki çıxışı və prezident İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoyulmayınca Ermənistanla sərhədləri açılmayacağına təminat vermişdi.
Israrla üzərində durduğum konu şudur. Yuxarı Qarabağın işğalindən sonra bizim sınır kapıları kapatılmışdır. Şimdi de işgal ortadan kalkmadıkça biz sınır kapılarını açmayız.
Mayın 13-də Türkiyə baş nazirinin Bakıdakı bu açıqlamasına İlham Əliyevin cavabı da var idi.
Bugün mən üzümü Azərbaycan xalqına tutub bunu demək istəyirəm ki, heç bir şübhə üçün, heç bir başqa fikir üçün və spekulyasiya üçün yer qalmadı.
İlham Əliyev 5 ay qabaq bu məsələ ilə bağlı heç bir şübhə toxumlarının qalmadığını deyirdi. İndi isə bu yeni protokol açıqlandı. Bəs indi rəsmi Bakı yenə də Ankara çağırdan arxayındı mı? Arxayındısa nəyə arxayındı? İlqar Rəsulun reportajında.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə siyasi məsləhətləşmələr 6 həftə ərzində başa çatmalıdır. Sonra məsələ tərəflərin parlamentlərində müzakirəyə çıxarılacaq və ikitərəfli münasibətləri qaydaya salmaq üçün əsas yaradan iki protokol imzalanacaq. Panarmeniyanın net saytının Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən yaydığı məlumatda isə deyilir ki, ikitərəfli əlaqələrin inkişafına dair protokolun reallaşması üçün hökumətlərarası komissiya yaradılsın. Artıq Azərbaycanın siyasi dairələrində Ankara ilə Yerevanın bu anlaşmasının hara qədər inkişaf edə biləcəyi məsələsi müzakirə obyektinə çevrilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Poloxov deyir ki, onlar bu məsələdə Türkiyə rəsmilərinin bəyanatlarına əsaslanırlar. O xatırladır ki, bu ilin may ayında Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan Milli Məclisə çıxış edərkən demişdi ki, ölkəsi Ermənistanla münasibətlərdə Azərbaycanın maraqlarına zidd addım atmayacaq və Azərbaycanın razılığı olmadan Türkiyə öz mövqeyindən çəkilməyəcək.
Hər bir dövlətin digər dövlətlərlə münasibətlərini müəyyənləşdirmək onun suveren hüququ olduğunu tanıyırıq. Lakin mövqey ondan ibarət ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlanmayana kimi Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması bizim milli maraqlarımıza zidd olan bir məsələdir.
Elxan Poloxova görə hələlik masa üzərində son sənəd olmadığı üçün bu anlaşmanın nə ilə nəticələnə biləcəyindən danışmaq tezdir. Artıq ABŞ və Fransa Türkiyə ilə Ermənistan arasında razılaşmanı alqışladıqlarını bildiriblər. Politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, hər halda Türkiyə özü bilir ki, niyə bu addım atır. Ancaq əgər Türkiyə hesab edirsə ki, Ermənistanla münasibətləri normallaşdırsa, buna görə Amerika Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad edilməsi məsələsini daha da möhkəm dəstəkləyəcək, yanılır. Çünki ABŞ-ın belə bir imkanı yoxdur. Bu, Rusiyadan asılı olan məsələdir. Politoloq hesab edir ki, bütün hallarda bu razılaşma Azərbaycanın maraqlarına ziddir və əgər Türkiyə bu addımı Qərbin təzyiqi ilə atırsa, onda Ankara ilə Yerevanın münasibətləri hara qədər lazımdır inkişaf edə bilər.
Nə səbəbə görə Türkiyə kimi bir məğrur dövlət dizi üstə qoyulur? Görəsən bunu nə cür ediblər? Əgər Türkiyə öz başına deyilsə, onun başından tutub hara aparsalar ora qədər. Bu deməkdir ki, Türkiyə öz müstəqilliyindən də imtina edir də. Türkiyə müstəqil dövlət deyil. Türkiyəni Amerika hara aparsa ora gedəcək.
Vəfa Quluzadə onu da əlavə edir ki, bu razılaşma müəyyən bir müddət səs-küyə səbəb ola bilər. Müxtəlif addımlar atılar, amma ciddi nəticələrə gətirib çıxarmaz. Ancaq əgər indidən diplomatik əlaqələr barədə sənəd imzalanırsa, hesab etmək olar ki, Türkiyə artıq Ermənistanla sərhədlərini açıb. Politoloq Rasim Musabəyev isə məsələni başqa cür şərh edir. Deyir, Türkiyənin Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurması heç də o demək deyil ki, Ankara Yerevanı özünə yaxın tutaraq Bakıdan uzaqlaşacaq. Xeyr, hətta diplomatik əlaqələrin mövcudluğu da Ermənistanın özünü yaxşı aparmadığı halda, yəni Azərbaycan torpaqlarını tərk etmək istəməsə, Türkiyə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında ona qarşı sanksiyaların tətbiq olunması məsələsini qaldırmağa mane ola bilməz. Cənab Musabəyev düşünür ki, ancaq buna qədər hələ sözügedən protokollar parlamentdə ratifikasiyadan keçməlidir. Rasim Musabəyev istisna etmir ki, Azərbaycan rəhbərliyi də bütün bunları nəzərə alıb bu məsələyə kifayət qədər soyuqqanlı reaksiya verə bilər.
İlqar Əsson reportajını dinlədi, bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edəcək, onu da xatırladım ki, bu kontekstə və Azadlıq Radiosunun bütün verişlərinə azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdən də canlı qulaq asa bilərsiniz.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Ötən ayın avqustun 12-sində Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında halal qidalar, nəzir pulları, axundların maaşı və məscidlərin vergi ödəməsi kimi məsələlərlə yanaşı, son bir ildə Azərbaycanda məscidlərin sökülməsi və bağlanması tendensiyası da gündəmə gəlmişdi. Hətta ilk dəfə olaraq Qafqaz müsəlmanları idarəsinin rəsmiləri də sənədləri qaydasında deyil bəhanəsi ilə məscidlərin bağlanmasına görə dövlət qurumlarında ittiham eləmişdilər. Bu cür açıq bəyanatdan sonra üstəlik Ramazan ayında girməsi ilə gözləmək olardı ki, hər halda bir müddətə heç bir məscid bağlanmaz yəqin. Amma dünən Suraxan rayon məhkəməsinin qərarı ilə Azərbaycanda son bir neçə ayda bağlanan məscidlərin sayına biri də əlavə olundu. Qapadılan məscidlər nə vaxtsa açılacaqmı? Babək Bəkir bu ehtimalları araşdırır.
Xahiş edirəm İlhan Əliyevdən, atasına xatir, Allahımıza xatir, orucluğa xatir, bu orucluğun sahibinə xatir, bizə kömək elə.
Bu Fatmi Zəhra dini icmasının dindarlarının Prezident İlham Əliyevə müraciətindəndir. Müraciəti həmin icmanın üzvü Seyid Tofiq Rəsizadə səsləndirirdi. Avqustun 31-də Bakı 2 sayılı İqtisad Məhkəməsi Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin iddiasını təmin edərək Fatmi Zəhra məscidinin sökülməsinə qərar verib. Fatmi Zəhra dini icması məscidin tikintisi üçün 1994-cü ildə sərəncam alıb. Ancaq 2002-ci ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov sələfi Rafail Allahverdiyin verdiyi həmin sərəncamı ləğv edib. Seyid Tofiq Rəsizadə deyir ki, onların o vaxtki Prezident Heydər Əliyevə müraciətindən sonra məscidə qarşı hücumlar dayanıb. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən onlara deyiblər ki, Hacıbala Abutalıbov sərəncamını ləğv edib. Həm şəhər rəhbərliyi, həm də Suraxan İcra Hakimiyyəti məscidin inşasına ciddi maliyyə yardımı da göstərib. Seyid Tofiq Rəssadı deyir ki, Fatmi Zəhra məscidinə qarşı yenidən hücumların başlanmasını və İqtisad Məhkəməsinin oruculuq vaxtı belə qərar çıxarmasını başa düşmürlər.
Azərbaycan İslamdır, mədəniyyət mərkəzi olmalı. Burada Azərbaycanlarda Allahı sevənlər, tək Allahlığı qəbul edənlər çox olmasına baxmayaraq bu qərarlar qəbul olunur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi isə bu məsələyə hüquqi məsələ kimi baxır. Üstəlik komitədən Şəhidlər Məscidinin bağlanmasına da vicdan azadlığının boğulması kimi baxmırlar. Halbuki bu məscidin bağlanma səbəbi ilə bağlı komitənin verdiyi izahat indi inandırıcı görünmür. Şəhidlər Məscidi aprelin 25-dən təmiratı ilə bağlanıb. Komitənin şöbə müdürü Gündüz İsmailov deyir ki, təmiri onlar aparmadığından onun nə vaxt başa çatacağını da bilmirlər.
Təmirin kim apardığı, nə vaxt başa çatacağı bizə aid məsələ deyil, ona görə də bu barədə bizdə heç bir məlumat yoxdur. Amma istənilən halda Şəhidlər Məscidi təmirə dayanıbdır, biz də bunu dəfələrdən bildirmiş.
Şəhidlər Məscidində isə artıq təmir getmir. Bunu məscidə baş çəkib öz gözümüzlə gördük. Türkiyə Səfirliyinin dini hizmətlər üzrə müşaviri Müzəffər Şahin də bunu etiraf edir. Ancaq onun deməsinə görə hələ təmir işləri tam başa çatmayıb. Maliyyə sıxıntıları üzündən bəzi işləri görüb qutara bilməyiblər. Ancaq Müzəffər Şahin onu da deyir ki, bu məscidin bağlı qalması üçün səbəb ola bilməz. Onlar hər halda Azərbaycan hökumətindən məscidin açılması ilə bağlı qərar gözləyirlər.
Açılıb açılmamaq konusu bizim konumuz deyil. Evet, Türkiyə tərəfindən yapılmış amma burası Azərbaycan dövlətinin məscidləridir. Dini qurumlar bizdən görevli tələb etmiş o günkü şartlarda protokol çərçivəsində buraya gəlindi və burada hizmetler yapıldı. Bundan sonra da devam derseler devam ederiz. Yetər dərsələr, son veririz.
Bəzi müstəqil mətbu orqanları isə yazırlar ki, Şəhidlər Məscidinin açılışının yubanması heç də təsadüf deyil. Onlar bunu həmin məscidin yaxınlığında keçmiş Moskva mehmanxanasının yerində yeni bir otelin inşası ilə izah edirlər. Qəzetlərin ehtimallarına görə bəzi dairələr ehtiyat edirlər ki, gələcəkdə azan səsi bu otelə gələcək əcnəbilərdə narahatlıq yarada bilər. Müstəqil ekspert Altay Göyüşov isə deyir ki, məscidləri sökmək, onları qapatmaq müvəqqət ola bilər.
Əgər kimcə fikirləşir ki, orada hansı otel tikməklə məscidin qarşısına qalmaq olar, tarixdə belə olacaq. Məscid qala bilər, amma o otel haradasa götürülə bilər. Orada bir Moskva oteli var idi, indi yoxdur. Məscid isə, yəni o yerin, mən məscid üçün nəzərdə tutulduğu, o yerin bir məscid, müqəddəs bir ibadət yeri olduğu artıq insanların beyninə həkk olunub. Bu xalq müsəlman olaraq qaldıqca oranın bir ibadət yeri olduğunu heç vaxt yadından çıxartmayacaq.
Altay Göyüşov yada salır ki, 1936-cı ildə kommunistlər Bibi Heybət məscidini də bağlamışdılar. Ancaq Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi ilə Bibi Heybət məscidi də bərpa edildi. Altay Göyüşovun fikrincə, Şəhidlər məscidi isə Azərbaycanın öz adətinə, ənənəsinə, mənəviyyətinə sahib çıxmasının simvoludur.
Babək Bəkir Suraxanı rayon məhkəməsinin dünənki qərarı nəticəsində daha bir məscidin bağlanmasından və bu tendensiyadan danışırdı. Azərbaycan vətəndaşlarının dünən avqustun son gündə eşitdiyi xəbərlərin arasında bir sevindirici xəbər də vardı. Məsələn, Rabitə Nazirinin internet qiymətlərinin aşağı salınmasını elan eləməsi kimi. Amma Elə iyulun 1-də tarif şurası qazın qiymətini 2 dəfə artıranda yaydığı məlumatda da internetin qiymətlərinin aşağı salınmasından söz açılırdı. Ancaq o qərarla qiymət düşməmişdi. Sən demə söhbət adi istifadəçidən gedirmiş, getmirmiş. Rabitə nazirinin dünənki qərarı isə məhz adi istifadəçiyə aid idi, amma həmkarım Kəbirən Dilavəri araşdırıb görüb ki, bu gün də işinə dəyişməyib.
Rabitə Nazirliyi dünən ölkənin əsas internet provideri Delta Telekomla birlikdə elan elədi ki, sentyabrın 1-dən Azərbaycanda internet qiymətləri 3 dəfə aşağı düşür. Xəbərə işdən internet istifadəçiləri internet klublarda da qiymətlərin ucuzlaşacağını fikirləşmişlər. Onlardan biri, tələbə Rafiq Əliyev deyir ki, tez-tez istifadə elədiyi klublardan birində bugün internetdən ucuzlaşmış qiymətlə istifadə edəcəyini düşünülmüş. Ancaq ondan əvvəlki qiyməti istəyiblər.
Yox, fərqi qiymətini müdiriyyət qoyur, pulu da müdiriyyət verir.
Bakıdakı internet klublarından birinin müdiri Məhməd Talbası deyir ki, qiymətin nəməsi haqqında onlar da işləyiblər. Ancaq provayderlər qiyməti aşağı salmadığına görə əvvəlki qiymətlərlə işləyirlər.
Bugündən Azərbaycanda internet qiymətləri işlər. Tətbiq olunur mu?
Bizdə yoxdur.
Əvvəlki qiymətdir.
Necə verirdik, orada da verir. Provayder endirmir bunu qədər. Endirsə qiyməti biz də endirəmirik.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, qiymətin nəməsi üçün əsas provayder Delta Telekom qiymətləri salmalıdır.
Qiyməti salan Delta Telekomdur. Yəni bu avtovoydur. Bu gərək ikinci dərəcəli provayderlər, hansı ki bu avtovoydan alır. Bunlar əgər 3 dəfə alır, ucuz alırlarsa, təbii ki bu ikinci dərəcəlilər yavaş-yavaş bunu salmalıdır. İndi burada bir məsələ də var. Delta Telekom hamı üçün elə bir sabahda bu qiyməti tətbiq eləm. Delta Telekom həcmi çox sayda alan provayderlərə, trafiki çox alır, tələb edən provayderlərə 3 dəfə salır. Bəzi provayderlər bunu hazır, çox almağa hazırdılar. Amma o ki qaldı kiçik səviyyəli provayderlər. Hansı ki onlar bunu hazır deyilər. Biz gözləyirik. Birinci bu böyük provayderlər ki başlayacaqlar həcmi çox alıb ucuz almağa və ucuz satacaqlar. Deməli burada bir rəqabət formalaşacaq.
Delta Telekom şirkətinin texniki direktoru Rahid Ələkbərli isə deyir ki, istifadəçilər aşağı qiymətlə internet istəyirlərsə hələ gözləməlidirlər.
İnternet istifadəçiləri həmişə bu internet qiymətində olan endirimi sabahdan gedib provayderlərdən tələb etməsin. Çünki bu müəyyən vaxt sərf edilməlidir ki, həm son istifadəçilər və provayderlər arasında olan resursların həm genişləndirilməsi, həm sürətinin artırılması prosesi geçsin.
Sentyabrın 1-dən elan olunan yeni qiymətlərə görə provayderlər Delta Telekomdan aldıqları 1 MB internet üçün 275 manat ödəyirdilərsə, bundan sonra təxminən 110 manat ödəyəcəklər.
Kəbirən Dilavərinin reportajını dinlədiyi kontekst davam edəcək.
Sərnişin yoxdur, sərnişin qıtlığı var, ona görə. Mən hesab edirəm ki, bir neçə ildən sonra təyyarəyə növbə olacaq. Yəni, insanların vəziyyəti yaxşılaşacaq. Hər şey vaxtla ölçülməlidir, hər şeyin də qiyməti vaxtla ölçülməlidir. Vaxtdan qiymətli məhsul.
Gəncədə beynəlxalq hava limanı sevindirdi xalqı, eli obanı. 31 oktyabr and içmə anı sözünün üstündə durdu prezident. Üçlənələri durdu prezident.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında regionlardakı hava limanlarından danışacaq.
Həmkarım Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq verişi bugünkü kontekstdən hemen sonra efirdə olacaq. İndi isə kontekst verişi davam edir. Dünən Azərbaycanda daha bir sahibkar özünə məxsus etiraz növünü seçib, intihara cəhd edib. Ötən 8 gündə bu artıq ikinci cəhddir, bütün il boyu isə bu artıq üçüncü cəhddir ki, bir sahibkar özünü yandırmaq və ya da vurmaq yolu ilə intihara cəhd edir və etirazını bildirir. Bütün bunlar nə ilə bağlıdır? Ayyum Muradxanlı bu suala cavab axtarıb.
Ötən 8 gündə Azərbaycanda iki sahibkar intihara cəhd edib. Avqustun 24-də Abşeron rayonunda Yasin Əliyev sahibi olduğu gözəllik salonunun sökülməsinə etiraz əlaməti olaraq özünü yandırıb. Avqustun 31-də isə Bakının mərkəzində Kənan Nağıyev Winchester tapançası ilə özünü güllələyib. Xırdalan şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Zakir Həsənov deyir ki, sahibkar Yasin Əliyevə kompensasiya ödənməyəcək. Çünki gözəllik salonunun yerləşdiyi ərazidə prezident İlham Əliyevin atası, keçmiş Prezident Heydər Əliyevin adını daşıyacaq park tikilir. Bu, dövlət tədbiri olduğu üçün heç bir güzəşt nəzərdə tutulmayıb. Avqustun 31-də Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında özünü güllələyən Kənan Nağıyevin vəziyyəti isə ağırdır. O, ürəyinə atəş açsa da güllə yan keçərək yalnız döş qəfəsini zədələyib. İndi o, 5 saylı xəstəxananın reanimasiya şöbəsindədir. Həkim reanimatoloq Aynur Əfəndiyeva deyir ki, Kənan Nağıyev hələ bir neçə gününü də xəstəxanada keçirəcək.
Bir güllə yarası döş qəfəsinə, amma xoşbəxtlikdən döş qəfəsinə nüfus eləmir güllə.
istintaqa ifadə verib.
Verib, bəli. Dünən də, bugün də bütün prokuraturadan, yəni polislər gəlirlər, gedirlər, verir. Boşu adını
öldürdü. Faktla bağlı Nərimanov rayon prokurorluğunda qanunsuz odlu silah gəzdirmə və özünü öldürmə həddinə çatdırma maddələri ilə cinayət işi açılıb. Prokurorluqdan Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, Kənan Nağıyev professional güləşçidir. Bir neçə ildir sahibkarlıqla məşğul olur. Son aylar onun xeyli borcu yığılıb. İlkin versiyaya görə onun intihara cəhd göstərməsinin əsas səbəbi də borclarını ödəmək üçün çıxış yolu tapmamasıdır. İqtisadçı Azər Mehdiyev hesab eləyir ki, sahibkarların ən böyük problemi mülkiyyət hüquqları pozulan zaman onların səsinin heç yerdə eşidilməməsidir. İqtisadçının sözlərinə görə qanunların işlədiyi ölkələrdə sahibkarlar düşdükləri böhrandan çıxmaq üçün banklara müraciət eləyirlər. Azərbaycandakı iş adamları isə bu imkandan da məhrumdular.
Bugün klassik bank sistemi haqqında da bizim danışmaq mümkündür. Ona görə ki, banklar Azərbaycan iqtisadiyyat mövcud durumuna uyğun iqtisadiyyat edirlər və banklar özdə Azərbaycan iqtisadiyyatında həmin o inisarlaşmanı tamamlayan, onu daha da dərinləşdirən bir amilə çevrilir. İnsanlar gedib banklardan sərbəst şəkildə kredit əldə etmək və həmin kredit vasitəsilə öz işini qurub gəlir əldə etmək imkanlarından məhrumdur geniş mənada. Yəni bu ayrı-ayrı hallar deyə bilərlər deyə kredit əldə edirik, ayına bundan iş qurub. Lakin bunlar hamısı müəyyən misalçı dairələrin nəzarət altında baş verdiyindən təbii ki, müəyyən uğursuzluq nəticəsində borca düşən sahibkarların bankdan kredit almaqla bunu aradan kaldırmaq üçün ümidiyyət qalmır.
İqtisadçı bildirir ki, bütün sivil ölkələrdə mülkiyyət hüququ insanların ən ali hüquqları sırasındadır. Azərbaycanda isə həm sahibkarların, həm də sadə vətəndaşların mülkiyyət hüququ ən kobud şəkildə pozulur. Baxmayaraq ki, ölkə qanunvericiliyi və Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar dövlətin öz vətəndaşlarının mülkiyyət hüququnu qorumasını tələb eləyir. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının baş Katibi Məhməd Əli Əfəndiyev isə deyir ki, sahibkarların özlərinə qəsd etməsi haqqında onlarda heç bir informasiya yoxdur. Onun fikrincə, ölkədə sahibkarlıq üçün normal mühit var.
Sahibkarların tələblərinə cavab verən bütün şərait yaranır. Bu olan problemləri öyrənirik. Aradan qaldırmaq üçün yollar tapılır.
O zaman niyə sahibkarlar mən sol həddə əl atırlar?
Sahibkarların intiharı barədə məndə məlumat yoxdur. Bunu sizdən eşidirəm. Yaxşılar, sahibkarların özünü soruşaydık ki, bunlar özlərinlə münasibətlərdir.
Onlar deyirlər ki, bizim mülkiyyət hüququmuz qorunmur, ona görə biz məcburuq özümüzü öldürürük.
Bu məsələnin qoyuluşu mənə aydın deyil.
Bu, həmkarım Aygün Muradxanlının reportajı idi. Azərbaycanda mülkiyyət hüququnun qorunmaması ilə bağlı, buna etiraz eləyərək intihara cəhd edən sahibkarlarla bağlı Azadlıq Radiosunun Hər Kəsin Haqqı Var verişində ötən cümə günü qonaq olan Demokratiyanın Müdafiəsinə Yardım Fondundan Zirəddin müəllim bildirmişdi ki, Azərbaycanda sahibkarlar məhkəmələrə etimad eləmədiklərindən özlərinə diqqəti cəlb edib problemlərini həll etmək üçün bu yola əl atırlar. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbergin dünən açıqlanan hesabatında isə deyilir ki, məhz bu inamsız heç bir ədliyyə sistemi səmərəli ola da bilməz. Sevin Hüseynzadə.
Heç bir ədliyyə sistemi səmərəli olmayacaq əgər xalq ona inanmırsa. Azərbaycanda korrupsiya və icra edici orqanlardan asılılıq hələ də ədalətin bərqərar olmasına mane olur. Bu xüsusiyyət Azərbaycan kimi sovet sistemindən sürətli keçid eləyən digər ölkələr üçün də xasdır. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg belə hesab edir. O qeyd edir ki, korrupsiya çox vaxt siyasi müdaxilə ilə müşahidə olunur. Nazirlər və digər nüfuzlu siyasətçilər əsasən məhkəmə sisteminə hörmət eləmir, əksinə prokuror və ya hakimə istədiyi qərarın çıxarılması üçün gizli göstərişlər verir. Bu təcrübə isə əsasən siyasi hakimiyyətlə iri biznes arasında əlaqələr olanda gözə çarpır. Korrupsiya insan haqlarına, xüsusilə də yoxsul təbəqənin hüquqlarını təhlükə altında qoyur. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı da deyir ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemində islahatlar aparılsa da o xəstə vəziyyətdədir. Azərbaycanda məhkəmə sistemində çox böyük əyintilər var. Bu da korrupsiya və sifarişli qərarlarla bağlıdır.
İki blogerin məhkəməsi Səbail rayon məhkəməsində harda görünübdür ki, məhkəmə qapalı vəziyyətdə aparılsın, qapalı qapılar arxasında və heç kim də o məhkəməyə buraxılmasın. Adi bir iş idi, bu heç bir dövlət əhəmiyyətli sirrlə bağlı bir iş deyildi, amma çox təəssüflər olsun ki, belə bir fakt baş verdi və bu prosesin özü Azərbaycanın nüfuzuna çox böyük bir zərbə vurdu.
Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov isə Avropa Şurasının rəsmisinin fikrini bölüşmür. Müəyyən problemlər olsa da onların həllinə yönəlik qəti iradənin mövcud olduğunu deyir.
Kifayət qədər mükəmməl qanunvericilik bazası yaradılıb. Onun tətbiqi mexanizmləri üzərində çox fikirlər var, müəyyən yollar var. ən əsaslı amillərdən mənim zənnimcə, yəni normativ bazaya rəğmən, digər məsələlərə rəğmən bizim ümumiyyətlə insanların da belə deyək düşüncəsində islahatların aparılmasına ehtiyac var.
Bu Faiq Qurbanovun dedikləri idi. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg isə bildirir ki, bəzi Avropa ölkələrində məhkəmə qərarları çox vaxt qismən icra olunur ya da uzun müddət yubanmalarla. Elə də olur ki, ümumiyyətlə qərarlar icra olunmur. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bu problem çox tez-tez qeyd olunur. Məhkəmə qərarlarının səhv icrasına qanunun aliliyindən imtina olunması və ciddi insan haqları problemi kimi baxılmalıdır. Komissar qeyd edir ki, bütün Avropa ölkələrində ayrı seçkilik bu və ya başqa formada mövcuddur. Qaraçılara qarşı xenofobiyadan tutmuş homoseksuallara qarşı antisemitizmdən islamofobiyaya qədər Avropada ögey doğmalıq var. Thomas Hammerberg deyir ki, hələ də siyasi ritorika ilə reallıq arasında uyğunsuzluq var. Siyasətçilər azadlıq və ədaləti dəstəklədiyini desələr də, həqiqətdə bu öhdəliklər ardıcıl həyata keçirilmir. Yeni demokratik ölkələrdə hüquq mühafizə, məhkəmə orqanları və penitensiar xidmət möhkəmlənsə də, onlardan da korrupsiya vəzifədən sui-istifadə edilməsi xəbərləri gəlir. Hammerberg etiraf edir ki, insan haqları mədəniyyətinin institut və proseslərin işə düşməsi üçün vaxt lazımdır. Ancaq komissar deyir ki, inkişaf zəif getdiyindən çoxlarının gözləntiləri gerçəkləşmir. Hammerberg bildirir ki, insan haqları sahəsində islahatların daha tez getməsinə mane olan bir neçə obyektiv səbəb var. Bu müharibə və ya siyasi münaqişələr, təbii fəlakət və iqtisadi böhrandır. İnsan haqları sahəsində islahatlara ictimai rəyə müqavimət göstərməsi kimi fikirlər inandırıcı səslənmir. Bunu da Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyir.
Sevinç Hüseynzadə. Respublika prokurorluğu dünən açıqladı ki, aprelin 30-da Neft Akademiyasına hücumla bağlı cinayət işinin mürəkkəbliyini nəzərə alıb, istintaq müddətini uzadır. Rəsmən 12 tələbənin ölümü və 13-ünün yaralanması ilə nəticələnən həmin hücumun istintaqı hələ davam edir və gəldiyi nəticələrdən asılı olmayaraq bu hücum Azərbaycanda hələ çox unudulmayacaq. Eyni ilə 5 il əvvəl Rusiyada Şimali Qafqazda Beslanda sentyabrın 1-də edilən hücum kimi.
Beslan qətlamından 5 il keçir. O vaxt dərs ilinin ilk günü hərbi geyim, maska və partlayıcı kəmər geymiş 30-dan çox silahlı Şimali Osetiyanın Beslan şəhərindəki məktəbi ələ keçirmişdi. Birdən-birə 1100-dən çox adam, o cümlədən 800-ə yaxın uşaq girova çevrilmişdi. Əraziyə gətirilən Rusiyanın xüsusi təyinatlı dəstələri ilə məktəbdəki silahlılar arasında baş verən atışmanın sirri hələ də açılmayıb. Məktəbə hücum və silahlıların binadan qaçmağa çalışan uşaqlara açdığı atəşlər nəticəsində 400-ə yaxın adam həlak olub. Onlardan yarısı uşaqlar idi.
Bir bacım burada ölüb, o birisi xəstəxanadadır. Nə hiss eləyə bilərəm, bilmirəm. Görürsünüz, hamı necə ağlayır.
Beslan məktəbinə hücum eləyənlərin əksəriyyəti məhv edilib, ancaq bir nəfər sağ ələ keçib. 24 yaşlı Nurpaşı Kuliyev. Onu ömürlük cəzaya məhkum eləyiblər. Kuliyev məhkəmədə deyirdi ki, onun da uşaqları var. O şagirdlərə atəş açmazdı. Kuliyevin hansı həbsxanada saxlandığı bilinmir. Deyilənə görə hətta türmədə adını da dəyişdiriblər ki, başqa məhkumların hücumlarına məruz qalmasın. Beslanda uşaqları qətlə yetirilən valideynlər hadisədən bir il sonra Beslan Anaları Komitəsi yaradıblar. Onlar Rusiya Təhlükəsizlik Qüvvələrinin məktəbə daxil olarkən həddən ziyadə güc tətbiq etməsinin araşdırılmasını tələb edirlər. Bundan başqa onlar deyirlər ki, Rus xüsusi təyinatlıları məktəbə qumbara atandan sonra silahlılar da buna cavab olaraq hərəkətə keçib və qətliam törədib. Faciədə ölənlərin 90-a yaxın qohumu 2 il qabaq Rusiya hökumətini Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də veriblər. Terror haqqına görə məsuliyyəti Çeçen silahlılarının komandiri Şamil Basayev özlərinə götürmüşdü. 2006-cı ilin yayında Beslan Anaları Komitəsinin rəhbəri Dudiyevadan soruşanda ki, terrorçunun ölümünə sevinirmi, cavabı belə olmuşdu.
Məni artıq heç nə sevindirmir. Mən ancaq o zaman rahat nəfəs alacağım ki, obyektiv istintaq aparılacaq. Beslan haqda həqiqətləri hamı biləcək.
Yeah. Rövşən Qəmərovun reportajını dinlədiniz və bu, bugünkü kontekstə sizə çatdıracağımız sonuncu məlumat idi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov, amma burada bir şey xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun bugünkü verişində efirə gedən bütün reportajların həm mətnlərini, həm də onların audio və video variantlarında azadlıqradiosu.az ünvanındakı saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Həmçinin orada forumlara və sorğulara qatılıb fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir.